Na ní nastává ve Dvořákově síni Rudolfína přestávka, kterou využijeme opět k rozhovoru s naším hostem, panem Adamem Skoumalem. Pane Skoumale, já se vás zeptám, my v našem moderátorském stanovišti sedíme tak, že vidíme interpretovi do tváře a můžeme si všímat jeho emocí, které prožívá, ale nevidíme mu na ruce. Je to škoda?
Tak já myslím, že důležitější je poslouchat, a než si to představovat, nebo než vidět ty prsty běhající. Já myslím, že to spíš může vyrušovat někdy.
Já jsem interpreta poslouchala a všimla jsem si v jeho výkonu, že ten klavír skutečně rozezněl v množství různých odstínů.
Máte pravdu, mně připadala ta interpretace osobitější. V tomto případě máme možnost krásnou srovnání, protože v první půlce hrál jiný korejský účastník soutěže týž koncert. Mně to připadalo, že je to osobitější zvukově i emocionálně. Pro mě měl trošku limit zvukový v pravé ruce, nevím, jestli to posluchači rozhlasu zaznamenali, ale tady v sále mi připadalo, že ta pravá ruka mu mírně zaostává zvukově za levou, což bylo škoda, protože barevně to bylo nádherný.
Myslíte v síle zvuku nebo v intenzitě?
Určitě v intenzitě. Nevím, čím to bylo, jestli tady akustikou. Zdá se mi, že spíš to bylo tím, že nemá takovou zkušenost hrát ve velkém sále a vůbec s orchestrem. Nevím, po kolikáté hraje s orchestrem, ale připadalo mi to jako, že hraje trošku sám pro sebe ve studiu a je možné, že na nahrávce, to znamená to, co slyší posluchači, ten balanc je fantastický a barva fantastická, ale ve velkém sále mi to připadá, že to nebylo dost zvuku.
Může to mít vliv na rozhodování poroty? I když porota vezme v potaz právě to, co jste teď řekl?
No určitě, to pokud to budou vnímat podobně jako já, tak určitě to bude mít vliv. Když to porovnáme s tím zvukem, který jsme slyšeli v Chopinovi, u toho Marka to byl velký rozdíl opravdu, to bylo vidět, že má zkušenost s velkým sálem a tím nemyslím, že by zněl nějak hrubě nebo příliš, ale také mu to krásně zpívalo, ale byl slyšet.
Vy jste před chvilkou řekla, přitakal jste tomu, co Alenka říkala, že korejský interpret Chun Ho Kim, kterého jsme právě slyšeli, možná mnohem více než ten Korejec v odpoledním přenosu využil těch barevných možností, byť tedy s tím limitem, který vy jste teď naznačil, že mu možná ta pravá ruka trochu zaustávala za levou. Já jsem poslouchal bedlivě ty pasáže zase solové, klavírní, a měl jsem pocit místy, až určitého impresionistického nasazení nebo impresionistické polohy v těch rychlých pasážích. Ne snad v tom smyslu, že by byly setřelé ty tóny, že by se neozvaly, snad spíš ve smyslu jejich jaksi propojení, spojení.
No ono tady v Rudolfínu všechno vypadá, že je pod pedálem trošku, ale není to tak, ten pedál on tam měl akorát. Je pravda, já už jsem si v druhém kole, ve kterém jsem ho slyšel hrát, všiml, že je to takový spíš introvertní typ a že klade důraz na tu barevnou stránku piana. No, škoda, že nebyl na výběr třeba Ravelův koncert. Myslím, že třeba by mu to bylo sedělo víc, nebo že by zaujal víc lidi tou barevností. V tom Beethovenovi mi trošku scházel ten zvuk a taková jakoby jednoduchost a prostota, ale samozřejmě to se bavíme o fantastickém výkonu a to jsou takové niance, které se někomu mohou líbit víc, někomu méně.
Samozřejmě se naskýtá otázka, jestli tady ta barevná práce, na kterou se Chun Ho Kim soustředil, jestli je vhodná pro interpretaci takového repertoáru, jako je Beethoven, že?
To mám to štěstí, že toto rozhodování můžu nechat na porotě a nemusím bodovat. Já bych přece jenom z čistě muzikantského hlediska, já bych ho postavil malinko výš než ten první Korejec. Tím, že mě zaujalo, že jsem dával pozor, i když jsem třeba nesouhlasil s některými věcmi, ale docela dobře jsem se bavil a byl jsem zvědav, co přijde dál a určitě mi to připadalo osobitější než ten první výkon dnešní.
Jak přemýšlí interpret tohoto konkrétního koncertu číslo 4 G-dur Ludwiga van Beethovena o tom, jak vystavět třeba tu dlouhou solovou plochu? To asi není nahodilé. Já si myslím, že interpret, kterého jsme právě slyšeli, o ní poměrně dost přemýšlel. Měl jsem ten dojem.
Já jsem taky měl ten dojem a i v tom druhém kole, ve kterém hrál, jsem si říkal, to je takový přemýšlivý, introvertní typ. No, v kadenci samozřejmě se snažíme to vést k nějakému bodu základnímu, k nějakému vrcholu a samozřejmě všichni se snaží to vystavět nějak. Já myslím, že se mu to povedlo a pro mě to byl takový přesvědčivý výkon umělecky, ale myslím si, že trošku doplatil na to, že hraje spíš jakoby ve studiu pro
mikrofony.
Pro mikrofony, no. Že pro ten sál mi to připadalo trošku moc komorní.
Ta kadence je zapsaná přesně do not?
Ano, je přesně napsaná a také se trošku divím, pokud chce někdo zaujmout v tomto koncertu, který je velmi ohraný a na soutěži vlastně trochu nebezpečný hra, že si ty interpreti nevybrali nějakou jinou kadenci, která se nehraje, čímž by mohli zaujmout. Tyto kadence, to jsou ty Beethovenovy kadence originální, ale Beethoven napsal ještě jeden set kadencí k první i k třetí větě a možná by bývalo bylo zajímavé upoutat pozornost buď tou druhou kadencí, nebo sáhnout ještě k větším raritám jako kadence Saint-Saëns nebo Brahms dokonce napsal kadenci k tomuto koncertu. Možná je to škoda, že se nesnažili zaujmout tímto způsobem.
V čem jsou jiné ty Beethovenovy kadence?
No, možná ta druhá je trochu technicky náročnější. Vlastně ani nevím, proč ta první se většinou hraje. Je fakt, že tam krásně zapadá. No, vsadil bych se, že Beethoven, kdyby to hrál víckrát než dvakrát, tak si pokaždé vymyslí jinou kadenci přímo na pódiu.
Já jsem se o vás dočetl, že vy děláte něco podobného, pouze v malé míře, v kosmetické míře, ale dočetl jsem se v jednom interview, že jste se přiznal k tomu, že si občas v koncertu, který hrajete, třeba přikomponujete nějakou notu.
Tak já si myslím, že to dělá každý, trošku akorát se k tomu nikdo nepřizná, ale na soutěži bych si to určitě nedovolil, ale proč ne, tak člověk nechce zapadnout do rutiny a cvičí si hlavu a přemýšlí. Navíc, když posloucháte nahrávky například Rachmaninova svých vlastních skladeb, tak zjistíte, že on si tam měnil věci, takže já myslím, že skladatelé by se nezlobili, kdyby věděli, že interpret změní notu, pokud zachovají tu myšlenku, kterou tam chtěli dát do toho díla.
A ta myšlenka, že vás tak neustále chytám za slovo, ta myšlenka v Beethovenově čtvrtém klavírním koncertu spočívá v čem podle vás? Je to, já nevím, já mám občas pocit, když poslouchám ty technicky precizní, vycizelované pasáže, mám trochu pocit, že je to technická ekvilibristika, ale vy mě asi vyvedete z omylu.
Já myslím, že určitě ne, ale hlavně tam není jedna myšlenka, tam je v každém taktu nějaká myšlenka, to je asi otázka pro muzikologa, aby to rozebíral, ale...
Na stanici Český rozhlas D-dur posloucháme přímý přenos ze soutěže Pražského jara z 68. ročníku. Posloucháme přímý přenos z oboru klavír a naším hostem je pan Adam Zkoumal. Pan Adam Zkoumal získal v roce 1998 na této soutěži druhé místo. Já jenom připomínám, že v porotě sedí Martin Kasík, který ve stejném roce získal první místo. Jak na tuto soutěž vzpomínáte s odstupem času?
No, samozřejmě mám krásné vzpomínky, také když tady sedím a vidím tu atmosféru, tak se mi vrací trošku ty nervy, které s tím byly. Nějakou vzpomínku konkrétní, že bych si vybavil, byla taková humorná vlastně vzpomínka. Po vyhlášení výsledku druhého kola jsem šel po chodbě, tenkrát to byl obecní dům, ve kterém se konala soutěž. A dnes již zesnulý klavírista Petr Topercer šel po chodbě a pronesl, aniž mě viděl, no ten Dvořák v tom finále, to bude průšvih strašný. A já jsem hrál Dvořáka, jsem byl jediný, kdo hrál toho Dvořáka, tak ve mně tak strašně hrklo.
Že to nemohlo být na nikoho jiného než
to nemohlo být na nikoho jiného, to strašně ve mně hrklo a říkal jsem si, no tak to jsem opravdu v háji. A zahrál jsem tedy a dostal jsem druhou cenu a o týden později jsem s Petrem Topercerem mluvil a vyšlo najevo, že on tím nemyslel moji hru. On se zděsil toho, že když máme jedinou zkoušku, že to ten orchestr nenaskouší, protože Dvořák v porovnání například s Chopinem má velmi obtížný orchestrální part a to je v podstatě komorní hra, záležitost. Takže on měl strach, že to nenaskouší ten orchestr. Tak kdybych to býval byl věděl, tak jsem možná nebyl tak nervózní.
Vzpomenete si, jaké skladby jste tehdy hrál? Kromě Dvořáka.
Tak Dvořák byl ve finále. Pokud si pamatuju, hrál jsem Schumana, takovou dosti nehranou věc. Presto Passionato, opus 22. Potom to první kolo, to bylo podobné, jako měli letošní účastníci, to znamená, tehdy to byly nějaké skerco, jedno ze skerc Chopinových a etída Chopinská a etída Smetanová. Povinná skladba byla skladba od Gidona Kleina, sonáta, a já jsem tehdy hrál ještě svoji vlastní kompozici, variace na lidovou píseň.
Existuje nějaký recept, jak se probojovat až do toho třetího kola?
No, to já nikomu prozrazovat nebudu.
Tak nám prozraďte, pane Zkoumale, jestli se dají Beethovenovy klavírní koncerty, ten set těch pěti zcela svébytných kompozic, srovnávat se světem Beethovenových klavírních sonát, solových?
Určitě se to dá nějak srovnat. Samozřejmě to náročnější kompozice, tak Beethoven jich nemohl napsat 32 těch koncertů, jako napsal sonát. Ty sonáty jsou možná ještě takové specifičtější v tom, že je to jeho takový, nebo se to aspoň říká, takový osobní deník, který reflektoval ty jeho nálady a jeho život a co je na tom úžasné, že každá je úplně jiná, ta sonáta. A vlastně to tež by se dalo říct o těch koncertech. Na druhou stranu ty sonáty on psal opravdu celý život, od raného dětství a ty poslední sonáty vlastně napsal nedlouho před smrtí. A když to ty koncerty s těma, myslím, pokud se nepletu, tak skončil celkem brzy. Asi to bylo dané také tím, že koncerty v té době většinou psali skladatelé proto, aby se uvedli ve společnosti, sami si je hráli. Takže to byla spíš záležitost toho, že byla příležitost si to zahrát. Když to ty sonáty si psal jenom pro sebe, už byl taky hluchý ke konci života, takže ani nemyslel na to, že by je on hrál na veřejnosti. Takže to byla spíš taková intimnější záležitost. No.
My jsme tady už při tom odpoledním koncertu mluvili o žánrovém nebo stylovém zařazení Beethovenova čtvrtého koncertu nebo vůbec těch pěti klavírních koncertů na časové přímce hudební historie. Shodli jsme se na tom, že to není vlastně čistý reprezentant klasicismu, že nějakým výrazným způsobem předjímá romantickou epochu. A vy sám jste zmínil Franze Schuberta. Jak moc z vašeho pohledu byl Beethoven inspirativní pro Franze Schuberta, který byl de facto vlastně jeho mladším současníkem a počítáme ho už mezi romantické autory?
No, Schubert k Beethovenovi vzhlížel úplně neuvěřitelně. Ten před ním měl tak obrovský respekt, že mám takový pocit, že ani se neodvážil ho nějak kontaktovat nebo tak. A já myslím, že taky tam je ten rozdíl. Beethoven v té době byla slavná osobnost už. To byl jeden z těch prvních opravdu slavných skladatelů, kterému přišlo na pohřeb 10 000 lidí.
Včetně Schuberta.
Včetně Schuberta, a Schubert byl absolutně neznámý člověk a vlastně taková nešťastná povaha to byla, že nedokázal navázat vztah k těm velkým současným skladatelům.
No, mě napadlo třeba srovnat Beethovenovy klavírní sonáty s těmi Schubertovými.
Určitě tam velký vliv, hlavně v těch pozdějších sonátách. V těch raných sonátách spíše vliv Mozartův, ale například ta velká C-moll sonáta od Schuberta, tam vidíme inspiraci, možná 5. symfonii Beethovenovou, nebo i poslední C-moll sonátou Beethovenovou. Určitě tam vliv je.
Já jsem zaslechl párkrát takové názory, jakože Schubert se neuměl při kompozici klavírních sonát soustředit, že mu ta inspirace často někam utíkala a že proto jsou ty jeho sonáty tak dlouhé, protože málo která se Schubertových sonát má méně než 40 minut, že? Vy jako klavírista určitě s tím nebudete souhlasit.
No, je tam trošku to nebezpečí, že jediný, kdo se baví při tom hraní na koncertě, je ten interpret, ale je to asi náročnější poslouchat ty dlouhé Schubertovy sonáty. Možná to bylo tím, že Schubert vlastně si to ani neskusil zahrát, on neměl vlastní klavír a většinou komponoval v nějakých, například v hospodě nebo mezi přáteli, a říká se, že dokonce do toho hrála úplně jiná hudba a on stejně seděl a komponoval. No, tak možná je to tím.
Není vám líto, že Schubert nenapsal klavírní koncert?
No, je mi to moc líto, a nejen klavírní koncert. On zemřel asi ve 34, nebo bych se nepletl, ale to člověk pořád přemýšlí, co by býval napsal, kdyby žil o 30 let díl, a to člověk je opravdu líto.
Pane Zkoumale, láká vás svět Schubertových písní? Co by klavíristu?
No, určitě, tak existují transkripce Schubertových písní, například od Lista. Já bych asi dal přednost doprovázet nějakého skvělého zpěváka nebo zpěvačku, ještě lépe.
Mám občas pocit z těch Schubertových písní, že ten klavírní part by mohl fungovat jako svébytná klavírní skladba. Můj dojem.
No, já s tím souhlasím.
Pane Zkoumale, mě vlastně, přiznám se, během té produkce, kterou jsme teď slyšeli, tanula na mysli jediná věc. Tomu Korejci jménem Chin Hyong Pak, který hrál Chopina, je opravdu 20 let a pár týdnů. Může 20-letý umělec plnohodnotně vyjádřit všechny ty emoce, všechny pohnutky, které nepochybně Chopin měl na mysli, když psal tento svůj koncert?
No, já bych vám doporučil si poslechnout dnes již historickou nahrávku Evgenie Kysina, který přesně ten týž koncert interpretoval ve 12 letech, a ta nahrávka je fantastická, je tam všechno, všechny emoce, které si můžete přát, takže ono v tom věku to úplně není.
Vzpomenete si na sebe, když vám bylo 20 let?
Tak vzpomínám.
Vy na klavíristu.
Už to bylo dávno.
Není tak dávno.
No, vzpomínám si, tak to je, člověk není objektivní. Musel bych se vidět nějak z nadhledu. No. To má člověk subjektivní vzpomínky, nevím, jaký jsem byl. To musí posoudit jiní.
Jaký byl z vašeho pohledu výkon pana Chung Hyung Paka? Globálně vzato.
No, tak byl úplně jiný než výkon Marka Kozáka. Tím vůbec nechci říct, že bych si myslel, že je horší nebo lepší, byl úplně jiný. Teď opravdu záleží na vkusu poroty a momentálním rozpoložení. Technicky fantasticky vybavený pianista, muzikální. Kdybych to měl nějak charakterizovat, mě napadlo takové srovnání, v tom Markově projevu jsem cítil víc takový mužský element. Tady mi převažoval takový spíš lirický, poetický, ženský element. Samozřejmě prvky virtuozity skvělé a takový bylo tam více, řekl bych, parfému takového. Tak mě to tak napadlo.
Zvláštní přirovnání. Nemohli bychom si myslet, že trochu více parfému, jak jste to teď řekl, tomu Chopinovi sluší třeba víc?
Tak to je opravdu na každém z nás, kdo, jaký máme vkus, nebo co, čemu dáváme přednost. To opravdu nechám na porotě.
Protože přece mě napadá, že Chopinova hudba má prostě francouzské světlo. Nemohu si pomoci. Francouzské světlo, francouzský šarm a švih.
Tak to provedení bylo takové rafinovanější vlastně v něčem než ten Markův. Ten Markův mi připadal takový jakoby upřímnější možná z toho našeho pohledu tady evropského. Těžko říct, čemu dát přednost.
A z technického hlediska?
No, já bych řekl, že naprosto srovnatelné výkony. Pro mě je to tak, že kdybych byl porotce, tak bych se rozhodoval, tak bych oddělil ty dva výkony Chopinu a dva výkony Beethovenu. To bych řekl, že to bych posoudil jako lépe.
Do finálového kola se probojovali tři hudebníci z Jižní Koreje a jeden z České republiky. Když jsme se podívali do jejich životopisů, oni studovali až s výjimkou toho posledního v Evropě. Dalo by se říct, že existuje v klavírní interpretaci něco jako asijský styl?
No, dřív tomu tak možná bylo. Ještě třeba před 20 lety to byla taková ta rozšířená myšlenka, že ty asijští klavíristé a muzikanti vůbec jsou jenom techničtí a nemají to naše srdce evropské, ale to už dávno není pravda. Oni studují v Evropě nebo v Americe, nebo mají profesory z Evropy v těch svých zemích a já myslím, že v dnešní době, kdy můžete kliknout v počítači na YouTube a slyšet kohokoliv, že ty rozdíly se stírají a pokud je talentovaný člověk, když se narodí kdekoliv, tak má šanci.
Což vlastně tedy souvisí s globalizací?
No určitě, to doba se změnila. Dřív se dala rozlišit i ve zvuku ruská škola, francouzská škola, americká škola, to už je všechno pryč.
A bylo to tak opravdu před těmi 20 lety, jak jste to naznačoval, že ti umělci z Asie neměli to naše srdce evropské a nemohli teda jaksi v plné míře pojmout tu hudbu, kterou interpretovali. Není to jenom nějaká taková xenofobní pověra, dejme tomu?
Tak to nevím, já určitě si nemyslím, že by neměli srdce, ale přece jenom když od malička vyrůstáte v nějaké kultuře, tak se to, si myslím, projeví. Ono, už jenom to, že v té asijské kultuře většinou jsou lidi vychováváni k tomu, aby neukazovali emoce tak příliš. Ne? To je prostě způsob výchovy a tím se neříká, že oni cítí toho míň než my, ale prostě třeba jsou vychováni k tomu, aby neukazovali emoce, což když jste na pódiu, tak bez toho nejde.
Zde mě napadá, jestli vůbec interpretace hudby není pro lidi z těchto kultur způsob, jak vyjádřit své emoce, aniž by došlo k něčemu společensky nežádoucímu.
No to je výborná myšlenka, to mě nenapadlo a to s tím můžu souhlasit.
Adam Zkoumal byl s námi jako svědek finálového klání Mezinárodní interpretační soutěže Pražské jaro 2016 v oboru klavír. Děkujeme vám za váš čas a zase někdy nashledanou.
Děkuji a nashledanou.